Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Распачынаем праграму Еўразум, у якой журналісты Еўрарадыё разам з экспертамі абмяркуюць гарачыя падзеі. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, вітаю. Нашыя тэмы: Дональд Трамп перамог на выбарах у ЗША, што гэта азначае для Амерыкі, свету і для Беларусі. Абмяркуем гэтую падзею з шэрагам экспертаў адразу пасля музычнай паўзы. А таксама пачуем ваша меркаванне на хвалях Еўрарадыё, што вы думаеце пра новага прэзідэнта ЗША. Гэтая ды іншая чакае вас наперадзе ў праграме Еўразум. Распачынаем праграму Еўразум. На прэзідэнцкіх выбарах у ЗША перамог кандыдат ад рэспубліканцаў Дональд Трамп. Першыя старонкі амерыканскіх СМІ крычаць загалоўкамі: трыумф, шок, трагедыя, жах. А мы вырашылі запытацца ў вас, чаму, на вашую думку, на амерыканскіх выбарах перамог Дональд Трамп. Вам слова на хвалях Еўрарадыё.
Вам слова.
Чаму амерыканцы прагаласавалі за Дональда Трампа?
На мой взгляд, там вообще не было достойных кандидатов. У Трампа, может, более мягкая политика по сравнению с Клинтон. У Клинтон, мне кажется, все-таки в этом плане как бы и против России, и против Запада. У нее неоднозначные взгляды. Вот. А в принципе, какая разница, кого выбирать, если выбирать из некого?
Женщина в политике — это обезьян с гранатой.
Ну, не знаю. Хотя много друзей в Америке, все были за Клинтон. Несмотря на то, что белорусы и русские. Но у них же всегда чередуются демократы и республиканцы. Ну, уже демократы два раза были, надо республиканцев поставить.
Мы в России. Трамп, он не политик, а он именно бизнесмен. Он будет именно...
улучшать торговлю.
Да, со всеми. Также с Россией, с Белоруссией, со всеми. А Клинтон, она хочет просто одного на войны. Все.
За Трампа голосовали простые люди. Не белые воротнички. За Трампа голосовали реднеки. Красношеи, люди, фермеры, которые работают. У которых популярно служить в армии, в морской пехоте, в корпусе морской пехоты. А все эти либерасты, они голосовали за Клинтон.
Только из-за того, что он хочет поддерживать дружеские отношения с Россией.
А вы шукали, что так будет?
Нет. Если честно, то нет.
Яны побачылі сітуацыю, мабыць, у Еўрасаюзе з гэтымі мігрантамі, а у Дональда Трампа вельмі такая як бы агрэсіўная палітыка ў сторону мігрантаў. Там вось вельмі шмат мексіканскіх гэтых мігрантаў, і вось амерыканцы так палішылі, што шмат гэтых мігрантаў, і яны там нелегальна працуюць у Злучаных Штатах. Гэта недобра дзейнічае на іх эканоміку.
Не слухаю, не гляжу гэтых новостей.
Элита приняла такое решение. Они приняли это консолидированное решение, чтобы извлечь выгоду для себя. Они как бы взвесили все за и против, и приняли такое решение, которое приняли.
Будет дружить с Москвой, а мы тоже дружим с Москвой.
У каждого свое личное мнение.
А ваше какое?
Оно при мне остается.
Это были ваши слова.
Гэта было вашае меркаванне на хвалях Еўрарадыё. А ў якой ступені выбар амерыканцаў адаб'ецца на Беларусі, абмяркуем гэтае ды іншыя пытанні з экспертамі, якія завітаюць у студыю Еўрарадыё. Ужо цяпер перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку. Змітер.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. У нас у студыі сёння два знаных палітолага-эксперта: Яўген Прэгерман і Андрэй Елісеяў. Яўген, давай я с тебе одразу почну. Я ведаю, что ты недавно вернулся с Англии, а еще крыху ранее был у Злучаных Штатах Америки, тому как бы у теме, у курсе так ментальности и настроев. Пытание, чему, как ты думаешь, вот социологи так помылились, как с Брекзитом у Англии, так и с вот тем, кто станет президентом у США? Откуда такая помылка?
Ну, вот эти социологичные помылки, они агулом неяк усе часцей з'яўляецца апошнімі днямі, таму я думаю, тут недастаткова разумець толькі культурны, культуралагічны кантэкст розных краінаў. Агульны адказ таму, што, напэўна, метадалогіі пачынаюць даваць збой. Зразумела, што сёння і самі сацыёлагі, і палітолагі знаходзяць розныя адказы, у тым ліку і тое, што людзі вось пад уплывам сродкаў масавай інфармацыі, калі іх пытаюцца ці падчас экзітполаў, ці падчас такіх больш рэгулярных сацыялагічных апытанняў, пачынаюць казаць тое, што як бы знаходзіцца ў мейнстрыме, вось усе сродкі масавай інфармацыі падтрымалі Хіларі Клінтон, і быццам бы людзі таксама не хочуць выдаваць сабе за па-за мейнстрымам, а насамрэч галасуюць інакш. Ну, можа, і гэта Гэтая прычына мае месца, але ж я думаю, што тут вялікая будзе акадэмічная дыскусія паміж сацыёлагамі, увогуле што рабіць з гэтымі метадалогіямі, якія даюць велізарны збой. Я тут толькі падкрэслю, што, напрыклад, памыліліся ўсе сацыёлагі яшчэ і падчас парламенцкіх выбараў у Вялікабрытаніі, якія адбыліся за год да Брэкзіту. І там, здавалася б, не было ніякіх такіх мейнстрімаў, і сродкі масавай інфармацыі роўна ставіліся да абсалютна ўсіх удзельнікаў кампаніі. Але ж памылка была, таму падкрэслю, гэта вялікая і фундаментальная праца.
Андрей, у мяне да цябе такое пытанне, можа быць, ну, яно рытарычнае, але ўсё ж такі, на твой погляд, чаму перамог Трамп? Дзякуючы чаму?
Ну, галоўных прычынаў некалькі. Па-першае, гэта пралікі дэмакратычнай партыі Хілары ў прыватнасці. Гэта тыя пытанні, якія амерыканцы спадзяваліся знайсці адказы падчас адміністрацыі Абамы. Гэта стварэнне даступнай усеагульнай сістэмы аховы здароўя, гэта вырашэнне, значыць, праблемаў з адукацыйнымі пазыкамі, павышэнне мінімальнага заробка, яны не былі вырашаныя. Не было вялікай веры, што Хілары з імі таксама разбярэ. Хіларі гэта таксама як чалавек прафесіянал, але чалавек такі прадказальны сістэмы, так сказаць, гэта не той чалавек, не той кандыдат, за якога ідуць з галасаваць з гарачымі вачыма і агітуюць сваіх суседзяў. Таксама былі некаторыя пралікі працы з асобнымі штатамі, якія скарыстаў Трамп, асабліва на сярэднім захадзе. Таксама ёсць такі фактар, як галасаванне супраць сістэмы, скажам так. Трампа крытыкавалі з усіх бакоў, і дэмакраты, і рэспубліканцы, што ён такі нарцыс, ён ксенафоб і так далей. Тут трэба ўлічваць, што ёсць людзі, якія, значыць, на зло сістэме, так сказаць, а я возьму да і прагаласую за Трампа, ўсё адно. І ось той, да чаго ще Евген сказаў, ёсць такая штука, як сціплыя прыхільнікі Трампа, чаму ось сацыялогія ще трохи памылялася, што частка людзей, яны не прызнаваліся падчас пытання, што яны там разбіраюся галасаваць за Трампа, бо, ну, яны не хацелі хіба называць, напрыклад, інтэрв'юеру, што вось яны за Трампа, бо іх палічаць такімі рэтраградамі, там і іншыя там розныя недобрыя словы, якія асацыявалі з Трампом. Ось, а направда яны пайшлі і прагаласавалі за яго.
Добра, ўсё ж такі Трамп у Белым доме, і нам цікава, што гэта можа азначаць для Беларусі, як у добрым такім рэчышчы, так і ў дрэнным. От давайте падзелім, я не ведаю, ўжо сам падзялю. Яўген, што дрэннага можа быць ад таго, што для Беларусі, для беларусаў, для грамадзянскай супольнасці Беларусі, для незалежных СМІ Беларусі, якіх таксама падтрымлівае Злучаныя Штаты Амерыкі, от што дрэннага за Трампа можа быць?
Ну, па-першае, ўсё ж такі адзначу, што мы пакуль не ведаем, якую дакладна палітыку, як унутраную, так і знешнюю будзе праводзіць Трамп. Ось можна нават параўнаць з вядомым фільмам галівудскім, усё, што адбываецца ў Вегасі, застаецца ў Вегасі, вось, прыкладна тое ж самае можна чакаць, усё, што адбывалася ці казалася падчас выбарчай кампаніі, можа там і застацца, ці не ўсё, але ж частка з таго, што казалася. Але ж агулам, я думаю, што вялікім нейкім чынам, менавіта на двухбаковыя адносіны з Беларусію, гэтай выбары ніякага ўздзеяння не будуць мець. Тая дынаміка больш-менш пазітыўная, якая апошнія гады наглядалася, яна мусіць працягвацца. Я магу нагадаць, што так на дыпламатычным сленгу апошнія 3-4 гады праводзілася не вельмі публічна, але ж па факце такая стратэгія малых крокаў, калі вялікія пытанні, па якіх Мінск і Вашынгтон не маглі знайсці паразумення, выносіліся за дужкі, а вось па маленькіх, ніякіх тэхнічных, хай марудна, але ж пэўны прагрэс дасягаўся. Я думаю, што больш-менш гэтая дынаміка будзе захоўвацца. І, зразумела, нас цікавіць рэгіянальны кантэкст, як будуць развівацца адносіны Вашынгтона з Масквой. Ну, пакуль можна спадзявацца на тое, што прынамсі першыя паўгады, там першыя месяцы будуць рабіцца з Вашынгтону нейкія намаганні, каб выйсці на больш канструктыўны дыялог з Масквой. І калі гэта будзе спрыяць таму, што напружанне ў нашым рэгіёне будзе спадаць, ну, таксама гэта хутчэй будзе добра для Беларусі, чым ось тая сітуацыя геапалітычнай эскалацыі, у якой нам усё цяжэй казаць не, напрыклад, нейкім там пытанням з Масквой.
Добра, вот коротко, пакуль мы перарвемся на паузу, ўсё ж такі ён перахапіў слова і сказаў, што будзе добрага, а дрэннае што-небудзь будзе ад таго, што Трамп прыйшоў у Белы дом?
Я згодна, што наўпрост гэта не паплывае на амерыканскую палітыку, сапраўды у дзярждэпартаменце ўсяго там некалькі чалавек сярэдняга звіна, якія валодаюць вельмі добра беларускім пытаннем, яны застануцца. Але ускосна, што можа быць кепскае, ну Трамп, калі ягоныя дзеянні будуць супадаць са словамі, ён даволі такую на прарасійскую пазіцыю пазіцыю займаў адносна замежнай палітыкі Росіі ў рэгіёне. Вось, і гэта не здарма Росія, значыць, усе свае там прапагандысцкія сілы кінула на там падтрымку Трампа. Ну, яны Росія сапраўды лічыць, што Трамп гэта больш выгодны кандыдат для правядзення больш агрэсіўнай актыўнай палітыкі ў усходняй Еўропе.
Дзякуй вялікі, Андрэй, дзякуй, Яўген.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум». 9 лістапада стала вядома, што на прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах перамог кандыдат ад рэспубліканскай партыі Дональд Трамп. Беларусь гатовая працягваць сумесную з США працу па нармалізацыі адносін. Пра гэта заявіла намесніца аддзела прэс-службы МЗС Беларусі Марыя Ваншына. Беларускія эксперты лічаць, што не варта чакаць адмены санкцыяў у дачыненні да нашай краіны. Ці застанецца знешняя палітыка Амерыкі ранейшай? Наша журналіста Дмітра Лукашук працягвае абмяркоўваць гэтую тэму з палітолагамі, якія знаходзяцца ў студыі Еўрарадыё. Дмітр?
Так, я нагадаю, што ў нас у студыі палітолагі Яўген Прэгерман і Андрэй Елісеяў. Андрэй, пачну зараз з цябе. І такое пытанне. Вядома, што США падтрымлівае і беларускія асобныя незалежныя мас-меды і грамадзянскую супольнасць. Як ты лічыш, ці не будзе перагледжана гэтая палітыка, некаторыя асцерагаюцца, што будзе скарочана гэтае фінансаванне?
Направду, фінансаванне амерыканскае і так скарачаецца у тым ліку з углядам украінскіх падзеяў, і шмат такое фінансаванне заходняе, што ішло на падтрымку дэмакратычных там медыяў, некіх неўрадавых арганізацый, яно перакіравалася часткова на Украіну. Таму я не думаю, што радыкальна будуць зменшаны гэты працэс, і так пачаўся і не за Трампа, не за выбараў, а за працэсу варшальных украінскіх. Але ёсць, паўтаруся, такая пагроза, што Трамп дасць Расіі большую волю дзеянняў у рэгіёне, і што США зможа з Расіяй больш дамаўляцца пра падзеі ў рэгіёне больш на расійскіх умовах. Але не думаю, што гэта радыкальна скажацца на падтрымкі.
Было сказано про тое, что Трамп дасть больш волі Росіі ў гэтым рэгіёне. Ці не означае гэта, што яшчэ больш уплыў будзе Росіі там на Беларусь, там на суседнія краіны, на тую ж Украіну, ці яшчэ там іншыя, якія там па Малдову?
Ну, я вось, магчыма, яшчэ раз падкрэслю думку, з якой я ўжо пачынаў, да перапынку нашага. Тут у нас небяспека можа быць такая дваяка. З аднаго боку, калі расце знешнепалітычнае супрацьстаянне ў рэгіёне, і вось гэта напружанне паміж НАТО і Расіяй, у нас таксама патэнцыйна скарачаюцца магчымасці для, ну, скажам так, рэалізацыі суверэнітэту. З іншага боку, ну, калі ўявіць такі сцэнар, што адбываецца дамоўленасць паміж Вашынгтонам і Масквой пра падзел Еўропы, Усходняй Еўропы на нейкія такія моцныя сферы уплыву, ці як там Дмітра Мядзведзеў у свой час сказаў, зоны прывілегаваных інтарэсаў, то таксама, напэўна, можна разважаць вось пра тое, што неяк паменшыцца магчымасці для дыверсіфікацыі знешняй палітыкі і знешнеэканамічных сувязяў. Але ж, ну, я думаю, што нішто не указвае на такі сцэнар. І хутчэй за ўсё, пасля вось гэтай адаптацыі паміж Вашынгтонам і Масквой, некаторыя пытанні праясняцца, але ж, ну, ніякага падзела не будзе, будзе проста больш, я спадзяюся, будзе больш прагматычны нейкі дыялог на фоне паменшанай геапалітычнай напружанасці. Ну, і самы апошні момант, я яшчэ б хацеў раз падкрэсліць тое, што Трамп прэзідэнт, але ж шмат што ў знешняй палітыцы США, у тым ліку і дачыненні да Беларусі, будзе вырашацца праз кангрэс. Ён таксама зараз стаў цалкам рэспубліканскі, і сенат, і палата прадстаўнікоў, але ж, напрыклад, калі мы кажам пра фарматныя нашы адносіны, той жа акт аб дэмакратыі Беларусі 2004 года, і ўсе тыя варыянты, што працягваліся, апошняе слова будзе за кангрэсам. Нават не гледзячы на тое, што прэзідэнт мусіць прадставіць аргументацыю, калі ён захоча адмяніць, напрыклад, гэты акт, тым не менш ён ніколі не прадаставіць, улічваючы, што Беларусь не вельмі ўжо прыярытэтны накірунак для знешняй палітыкі Беларусі, калі не будзе ўпэўнены, што там у кангрэсе ёсць падтрымка вось для такога захаду.
Вядома, што такое супрацьстаянне з Захада, ну, дакладней, Расіі і НАТО пачалося з таго, што вырашыла ў Еўропе, тут бліжэй да нас, НАТО паставіць супрацьракетную там абарону сістэму гэтую. Як ты лічыш, Андрэй, ці не адмовіцца США ад гэтых сваіх планаў?
Знову таки, тяжко сказати, слови Трампа, так, я нашмат чого казав у своїх інтерв'ю, і можна було зробити там вельми далекосяжні основи про те, що він лісні карт-бланш дасть Росії в регіоні, але влічуючи ту велику роль, яку президент має у політичній системі Сполучених Штатів, а вона більша, ніж роль середньостатистичного президента європейської країни, країни ЄС, тим не менш, є противаги, є судовий, парламентський контроль, і Трамп не здолює своє надзвичайні радикальні ідеї у заміжній політиці, внутрішній, що там тичиться і міграції, і тероризму, не зможе їх просовувати у життя. Тому я не думаю, що радикальний підход США зміниться у тим ліку до співпрацівництва з країнами Європейського Союзу, з тої ролі, якою я награю у НАТО, і про систему співпрацівництва ракетної оборони.
Євген, у мене до тебе питання як до чоловіка, який свій у коридорах нашого МЗСу.
Ну, це така сміла заява.
Ну, Макей приходить до вас на ваші конференції, так що так можна сказати.
Так було більш логічно сказати, що Макей свій у коридорах Мінських діалогу, так?
Ну, значить, це так само ти приближений, чи він приближений до тебе, вже тут вирішайте поміж собою. Що ж таке мені питання? Чи є такі некі, може бути, питання чи плани у нашої держави, у нашого МЗС, які от раніше не могли виконати, тому що там Обама і його адміністрація, а ось зараз при Трампі ми от як?
Ну, знову ж таки, по-перше, мені тяжко казати, що думають білоруські дипломати. Хочеш просто по якому могульним аналізі тих відносин, які у нас є зі Сполученими Штатами Америки, я думаю, що нічого проривного не відбудеться у ближайші місяці чи навіть гади тільки за того, що Трамп став президентом. І так же, як не було ніяких таких уже катастрофічних обмежувань на рівні президента Обами, які заминали про звіттю там певних тенденцій, які при іншим президенті могли розвиватися. Знову ж таки, підкреслим, було вельми серйозне падіння гэтых адносін у 10-11 годзе, плюс, конечно, ось гэты фон акта про демократію, агульныя пытанні, які заўсёды праблемна існавалі ў наших дачыненнях. І каб выйсці на нейкі новыя рубяжы ў наших адносінах, просто трэба працягваць ось гэтую стратэгію малых, напэўна, крокаў. Цяпер яна жа будзе, можа, і немалой, тут пэўныя пытанні пачынаюць з'яўляцца недзе так, пакуль яшчэ далёка на парадку дня, але ж, ну, ўсё будзе толькі развівацца, калі будзе развівацца, я спадзяюся, што будзе паступова.
Андрей, ну, от мы уже казали, что махчима будет некое подтепление относинов помеж США и России. А какие протяг относинов чекая США и Евросоюз?
Те заяви, які Трамп робив на конт НАТО, а Трамп увогулі згадував навіть можливість там розпуску НАТО, що хіба свідчить про його не вельми добру досвідченість в цих проблемах безпеки і відносинах, подмурка відносинах з Європою. І він, звісно, непокоїть європейські країни. Європейські країни зараз гэта дає штуршок Німеччині, Франції ставить на стол питання всерйоз обмірковувати агульну оборонну політику ЄС і мені покладатися на Сполучені Штати в оборонній сфері. Плюс, коли Трамп будзе прасовувати свої некі антидемократичні заходи, там нешта супраць правоў чалавека, там у сферы той же міграції ён робив гучныя заяви. Гэта так само будзе тим фактором, які адносіны пагашае з Європейським Союзом, і Європейський Союз буде таким головним і глобальним драйвером демократії правоў чалавека.
Я зараз ось задам вам обидвом питання і попрошу, каб до нас у студію долучилася Тетяна Короткевич. На ваш погляд, от ви відкажете, і яна так само потім відкаже. От ці не проіграла Хіларі Клінтон вибори тільки з-за того, що яна жанчына?
Ну, я думаю, що ні. Я пам'ятаю, як перед першими выборами, в яких удзельнічаў Барак Обама, казалі, што ну ніколі не магчыма ў кансерватыўнай з культурнага і рэлігіёзнага пункту гледжання Амерыцы, каб перамог кандыдат, які прадстаўляе афрыканскую меншасць, назовем яе так, у Амерыцы, але ж гэта адбылася, таму я не думаю, што настолькі амерыканскае грамадства кансерватыўнае, каб не абраць жанчыну.
Добре, тоді ми заберемо мікрофон у Андрея, передадим його Тетяні. Тетяна, на ваш погляд, що ж таки, жанчына у політиці, ну, білоруської, гэта все ж таки тяжко, я так розумію, і не звикла для нашого громадства. Америка більш привикшая до гэта, але ці готове і американське громадство було прийняти жанчыну президента, на ваш погляд?
Добрый вечер, Змитер. Добрый вечер, поважанные слухачи. Ну, я хочу сказать, что по выниках голосования Хиллари Клинтон отримала больше голосов, чем Дональд Трамп. И с этого мне подается вось прогноз Александра Лукашенко, про то, что американцы не готовы проголосовать за кандидата у спадницы, да, неверный, так, неправильный. Громадство показало, что оно готово. Так само, как и, я уверена, сегодня белорусское громадство готово проголосовать за кандидата жанчыну.
Ну, як экс-кандидату президенты, скажите, вот все ж таки, глядячи на то, як будувала свою боротьбу передвыборчую Клинтон и як будувал Трамп, чому Клинтон проиграла, какие у нее были помылки?
Сур'ёзнае такое пытанне. Я хачу адну адметнасць сказаць, што гэтая кампанія цягнулася цягам 1.5 года, да, прыкладна. По класічнай політтехнологічнай схеме, так яшчэ і раней, як мне так падаецца. Да? І гэта было 1.5 года пленной працы, так, над программой, над тем, как собрать большесть голосов. Но мы сегодня бачим, что не глядячи на всю мобилизацию, так, и медийную, и офлайнную, офлайн працу, мы заважили, что може, не прийшли виборщики Хиллари Клинтон проголосувати, бо були впевнені у її перемозі. Поглядіть, експерти, соціологи, журналісти, всі казали, що вона переможе. Це було таке агульне чекання, навіть міжнародне. Так? Навіть учора ввечері ми голосували, і там Хиллари перемогла. Так? Але цього не здарилося. Це показує, що політична система, інститут виборчий у Америки, он стабильный, так, и он працует. И он так подключил голосы, что официально, ну, вот и фактично, и формально перемог Дональд Трамп. Чому? Ну, потому что смог достучаться до своего электората, позвать его, как бы они пришли и проголосовали. Это самое главное для политика.
Я задавал это питание экспертам. Ну, они же эксперты, знаете, как синоптики могут и помыляться. Вы человек с политики. Як лічыце, вось на палітычным жыцці Беларусі, як адаб'ецца перамога менавіта Трампа, Трамп у Белым доме?
Ну, гэта 45-й прэзідэнт, да, яны прэзідэнты ў Амерыкі мяняюцца, а палітыка застаецца стабільнай. Я не думаю, што будуць вялікія змены, і сёння цяжка казаць пра нейкія прагнозы, таму што, я ж кажу, былі чаканні ад таго, што вось дэмакраты перамогуць, но не было чаканню, што будзе рабіць Трамп ці партыя рэспубліканцаў, якая сёння мае большасць у Сенаце і ў Палаце прадстаўнікоў, таму патрэбен час, да, на тое, каб зразумець, якія будуць наступствы, якія будуць пасады, якая будзе каманда. Но ўжо з першых там словаў і заяву Трампа зразумела, што першую чаргу прэзідэнт Амерыкі будзе адстойваць інтарэсы Амерыкі. І сёння мы бачым, што паміж Амерыкай і Беларусію ёсць дыялог, і я думаю, што ён працягнецца. Але вялікіх зменаў чакаць, я думаю, не варта.
Ну, вялікіх зменаў, ўсё ж такі, вот мы ўже казалі пра гэта, ці не будзе там зменшаная падтрымка грамадзянскай супольнасці Беларусі. Вот гэтыя праблемы перастануць уздымацца, там правоў чалавека, свабоды слова там і гэтак далей.
Ну, мы кажем про каштовности, да, на чем будуется политика, на каштовностях. Я думаю, что каштовности застанутся тыми же, и отповедно, и политика подтримки, и политика диалога с Беларусью, да, на вот, ну, керунки двух треков, так, потому что они размовляют, я маю на базе Злученные Штаты, как и с представниками громадянской супольности, белорусскими политиками, альтернативными белорусскими политиками, так и со владой.
Вы зрабілі які-небудзь урок для сябе з амерыканскіх выбараў? Ну, вот вы ж будзеце балатавацца ў 20-м годзе на пасаду кіраўніка краіны. Можа быць, зрабілі там нейкія высновы, што трэба сябе паводзіць як Трамп, там, напрыкладу?
Ну, трэба быць самім сабой, трэба быць шчырымі са сваімі выбаршчыкамі і, як бы, працаваць штодзённа.
Я зараз прочитав цікавий артикул, що за Хіллари не проголосували американці, збільшого за того, що вона подобна і поводить себе як робот. Вот вы не отчуваете, что чем больше политики, тем больше роботом становитесь?
Я не отчуваю, потому что я шмат размовляю с людьми, мне нормально все воспринимают люди, вельми живо меня, и наоборот, как бы... Это мой досвід, он уникальный, потому что у нас іншая країна, іншая умови, іншие люди. Яны еще не заангажованы так, как заангажованы американцы. Вы же поглядите, у них выборы так долго тягнутся. Яны все уключены в этот процесс. Яны датуют американских политиков, яны дают им гроши. Яны удельничают там, у дискуссиях там, штодённо. То есть, основная тема – это гэта палітыка, так? Гэтыя выбары былі і адначасова яны выбіралі мэраў, а для амерыканцаў, для звычайнага амерыканца, можа, выбары мэраў значна больш значымыя. І ў нас вот наступным годзе будзе, ну, праз год там з хвосцікам будзе мясцовая кампанія. Я лічу, што так само у гэтым прымем павінны прыняць больш актыўны ўдзел і зрабіць так, каб мясцовая палітыка, мясцовыя палітыкі і адміністрацыі мелі больш значны ўплыў у тое, як адбываецца там жыццё на месцах для звычайных людзей.
І ўсё ж такі, паглядзеўшы на гэтыя выбары, ці не прыйшлі вы да высновы, што да, гатовыя бачыць жанчыну палітыку там, палітыка ў палаце прадстаўнікоў, там у сенаце, там нейкіх вышэйшых установах, але не на самай высокай пасадзе. Вот няма такога адчування, што людзі не гатовыя да гэтага. Ва ўсім свеце, і ў Беларусі, і ў США.
Слухайце, ну паглядзім, вось, ну гэтыя выходныя будуць выбары ў Малдове, і там вельмі моцны кандыдат жанчына, магчыма, яна і пераможа. Паглядзім, што пакажа Еўропа.
Ну, на гэтай вось ноце і закончым наш сённяшні выпуск. Я нагадаю, што сёння ў нас в эфіры былі экс-кандыдат у прэзідэнты, кандыдат фактычна, не, прэтэндэнт у кандыдаты, ці там жадаючы стаць кандыдатам на выбарах.
Жанчына, лідарка, гавары праўду.
Боже мой. Тетяна Караткевіч, палітолог Евген Прейгерман і Андрей Елісеев, эксперт.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» пачало хатнюю серыю ў чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі з паражэння ад «Адмірала» з Уладзівастока 0-3. Гэта ўжо чацвёрты пройгрыш беларускага клуба «Запар». «Динамаўцы» мелі перавагу ў першым перыядзе, не рэалізавалі буліт, але шайбу на 16-й хвіліне закінулі госці. Далей гульню гаспадароў пляцоўкі паламалі шматлікія выдаленні, пачаліся бойкі. А шайба ў парты не ішла ў вароты гасцей, нават калі «Динамо» было ў большасці. На 48-й хвіліне «Адмірал» закідвае другую шайбу, трэцяя заляцела ў пустыя вароты на 59-й. Адзначу, што каманду гасцей трэніруе беларускі спецыяліст, былы трэнер мінскіх «Динамаўцаў» Александр Андрыеўскі. У мінскага «Динамо» пасля 26 матчаў застаецца 40 ачкоў, як і ў «Вітязя». Разам яны дзеляць 7 і 8 месцы ў заходняй канферэнцыі. 10 лістапада «Динамаўцы» згуляюць на Мінск-арэне з кітайскім «Кунлунь Рэдстарам». Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова прайграў на выездзе венгерскаму «Веспраму» ў матчы Сега-лігі 30-31. Найбольш выніковым у складзе брэшчан быў Растка Стойкавіч, на яго рахунку 9 мячоў. Перамога дазволіла венгерскаму клубу ўзняцца над БГК ў турнірнай табліцы. На цяперашні час беларускі клуб 17 ачкамі займае 4 месца з 6 каманд. Адставанне ад лідара складае 11 ачкоў. Наступны матч у Сега-лізе брэстаўчані правядуць 22 лістапада ў Боснії. Іх сапернікамі стануць гандбалісты і Віздача. Дома БГК згуляе 12 і 19 лістапада ў лізе чэмпіёнаў супраць шведскага Крыстіянстада і славенскага Цэля. Працоўная група па пытаннях стварэння прафесійнай футбольнай лігі ў Беларусі сустрэлася ў Мінску з прадстаўнікамі чэшскай гамбрынус-лігі і асацыяцыі еўрапейскіх клубаў. На працягу 3 гадзін госці з Чэхіі дзяліліся з беларусамі досведам па стварэнні падобнай футбольнай структуры. Нагадаю, з ініцыятывай стварыць у Беларусі майстар-лігу замест сённяшняй вышэйшай выступіў кіраўнік БАТЭ Анатоль Капскі. Ініцыятыву падтрымалі іншыя клубы і федэрацыя футбола. Цяпер у працоўную групу ўваходзяць прадстаўнікі ўсіх клубаў вышэйшай лігі, а таксама Дняпро і Гомель, які ў наступным сезоне вяртаюцца ў элітны дывізіён. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
США обрала 45-го президента, їм став одіозний мільярдер-популіст Дональд Трамп. Республіканці можуть стати у більшості і у Конгресі, і у Сенаті. Але зміни відбуваються не тільки за океаном. Так, былого прем'єр-міністра Сергія Сідорського вертають з Москви у Мінськ. Відповідний ліст нібито уже накерований у Євразійську економічну комісію, де Сідорський займає посаду міністра по промисловості і агропромисловому комплексі. Ці саправди у нас чекається зміна політичних лідерів, принамсі у колах керуючих еліт. Довідаємося з нашого матеріалу.
Былого прем'єр-міністра Сергія Сідорського вертають з Москви у Мінськ. Відповідний ліст нібито вже накерований у Євразійську економічну комісію, де Сідорський займає посаду міністра по промисловості і агропромисловому комплексі. По інформації Тутбай, былий прем'єр може узначаліть президентську адміністрацію. Звертаюся по коментарі у прес-службу ЄЕ, адкуль моє питання про можливе хуткое вертання у Мінськ перенакеровують у секретаріат Сергія Сідорського. І вже про 2 години отримлюю відказ.
Він сказав, що ніяк коментувати не будуть, ні провіркати, ні коментувати, взагалі нічого.
Каже намісник начальника відділу прес-служби Євразійської економічної комісії Марина Шкурлатова. Звичайно, такі відказ дають тоді, коли і правду сказати не можуть, і подманувати не хочуть. Але коли версія про призначення Сергія Сідорського правдива, то возникає питання, а діючого керівника президентської адміністрації Олександра Косінця куди? Можна, звісно, знову керувати РНПЦ, інфекція у хірургії, директором Вітебського медицинського університету. Але, на думку екс-депутата Палати представників Ольги Абрамової, Косінця шукає протяг кар'єрного росту.
Він, кстати, вже определений, либо це група ліс, на случай, якщо транзит власті буде проводитися планово в обозримому недалекому будущем.
Нечакано, каже Абрамова, під час свого виступу на конференції «Рубікон-2016» у Таліні. На питання, кого вона має на увазі, відказує коротко – Олександра Косінця. Коли вже казати про проєкт «Пераємник», то фаворитом на гэтую ролю сьогодні подається міністр заміжних справ Владимир Макей, лішить політолог Олександр Федута. Ось тільки група Макея сьогодні у меншості во владі, і її позиції вельми слабые, а підтримка у державному апараті – імітація. Бо шмат хто лічить, що він вельми моцно зарвався, лішить експерт.
От та група, яка стоїть за Косінцем, вона дуже цікава, тому що вокруг него объединилась старая и новая номенклатура. И вот то поколение, которое поддержало Помакея в высшем эшелоне власти, которое сегодня выброшено из власти, оно в проигрыше. Поэтому при всем моем отношении абсолютно безразличному господину Косинцу, это будет очень интересная схватка.
Каже Олександр Федута. Ёсць яшчэ і трэцяя верагодная кандыдатура, лішыць палітычны аглядальнік Роман Якаўлеўскі.
Так вот я этим третьим считаю Сліховича, которого ещё называют талисманом номенклатуры. Это нынешний председатель Совета Республики, который при определённых обстоятельствах на любимую мною тему румынский сценарий может сыграть роль Ілиєску.
Одиний момент, по Конституції у випадку немагчимості виконання своїх обов'язків керівником країни, виконуючим гэтыя обов'язки. І так становиться менавіта старшыня Совета Республіки. Магчыма, тыя таємныя змены ў Конституції, про неабходнасць унесення яких казаў депутатам новаабранага парламента Александр Лукашенко 7 верасня, на тое і будуць скіраваныя, мець магчымасць перадаць уладу некаму іншаму.
Если он захочет передать власть, то ли Косинцу, то ли, скажем, там, я не знаю, своему сыну, то ли Макею, ему не надо менять конституцию. Для этого нынешняя конституция вполне хороша.
Упевнены политолог Юрий Дракохруст. І то правда, як гэта забыліся про Віктора Лукашенку, які, до речі, уваходзіць у склад Совета Безпеки і фактично курирує силовые структури.
Віктор Лукашенко – гэта толькі інструмент, адзін з інструментаў контроля за лояльністю силовых структур. І не будь за тое, ніякай самастойнай ролі ён не грае.
Каже кіраўнік аналітычнага проекта «Беларусь Security Блок» Андрей Паротнікаў. Служба інформації «Еврорадыё».
У программе «Евразум» надышу час музычных новинов. На юбилейный концерт гурта «Крамы» раскупили амаль усе вип-квитки. Про гэта и да іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. Былый клавишник Сигур Рос Кайян Свейсен дебютует сольно. Першим проектом исландского музыканта стала опера под назвой «Гук боского открытия». Крыницей наткнения для Свейсена послужила четырехтомная сага «Светло свету» Нобелевского лауреата Хальдуара Лакснеса. Запись оперы разбита на четыре частки, будет выпущена на виниле 21 листопада. Свейсен, який грав у Сигур Рос с момента заснования гурта, покинул его в 2013-м, и догэтуль новин от его не было. На юбилейный концерт гурта «Крама» продадены амаль усе вип-квитки. Организаторы спадзяюцца, что концерт пройдзе за аншлагом. «Крама» сёлета святкуе свое 25-годдзе. 12 листопада у столичным клубе «Прайм Холл» гурт выступит с великой программой, якая включает у себе як самые значные хиты, так и песни, якія редко выконывались на концертах. Повіншуюць легенду белорусского рока не менш знакамітыя гости Нейра Дюбель, Трубецкой, Джей Морс и Палац. Лявон Вольскі прэзентуе энергічны сінгл з новага альбома «Психасаматыка», які атрымаў назву «Гэй». Па прызнанні самога музыкі, гэта першая песня ў альбоме, ці не першая песня, напісаная для яго. Гэта тыповы урбаністычны спеў коміны, метро, натоўп, працягвае Лявон. Усё цячэ, усё змяняецца, і гэта адна з цэнтральных песень дыска. Яна ў дзвюх розных версіях адкрывае абедзве часткі альбома, электрычную і лірычную. Канцэртная прэзентацыя «Психасаматыкі» адбудзецца 3 снежня ў Вільні ў абноўленым клубе «Лофтас». Разом з Лявоном на сцену выйдуць нарвежскія музыкі, з якімі Вольскі запісваў альбом «Грамадазнаўства», а таксама бас-гітарыст Алесь Францішак Мышкевіч. Усе, хто набудзе квіток на канцэрт, могуць разлічваць на бясплатную візавую падтрымку. Аўдыё-рэліз альбома адбудзецца напрыканцы восені. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала ўся служба інфармацыі Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.